bolo by sa to vyvinulo lepšie, keby žila. Ona však zomrela, keď som bol ešte dieťa, a hoci všetko, čo sa mi odtedy prihodilo, bola len a len moja vina. Keď som ju stratil, zároveň som stratil z dohľadu orientačný bod, ktorý by ma možno zaviedol na šťastnejšie miesto, k menej osamelému alebo príjemnejšiemu životu. Jej smrť bola deliaca čiara. Pred a po. A hoci je to po toľkých rokoch neradosné konštatovanie, doteraz som nestretol nikoho, pri kom by som sa cítil rovnako milovaný ako pri nej. V jej spoločnosti všetko ožilo, vrhala okolo seba čarovné divadelné svetlo, takže vidieť jej očami znamenalo vidieť jasnejšie. Len pár týždňov pred jej smrťou sme spolu boli na večeri v talianskej reštaurácii vo Village a ona ma chytila za rukav pri náhlej, takmer bolestivej nádhere narodinovej torty so zapálenými sviečkami, ktorú v zástupe niesli z kuchyne, až sa na tmavom strope chvel matný kruh svetla. Potom tortu položili na stôl, tá žiarila uprostred rodiny. Skrášľovala tvár starej panej. Všetci sa usmievali. Čašníci cúvali s rukami za chrbtom. Obyčajná narodeninová oslava, akú uvidíte hocikde v neluxusnej mestskej reštaurácii. A som si istý, že by som si ju ani nezapamätal, keby krátko na to nezomrela, ale po jej smrti som sa na ňu znovu a znovu zamýšľal a pravdepodobne na ňu budem musieť myslieť celý život. Ten kruh, osvetlený sviečkami, živý obraz každodennosti, obyčajné šťastie, ktoré zmizlo, keď som ju stratil. Aj ona bola krásna. Je to takmer nepodstatné, ale bola. Keď prišla do New Yorku z Kansasu, občas pracovala ako modelka, aj keď pred objektívom vždy znervoznila, takže jej to nešlo, fotografia nedokázala zachytiť jej prednosti. A predsa bola vždy sama sebou. Rarita. Nemyslím, že by som niekedy videl človeka, ktorý by ju ozaj pripomínal. Mala čierne vlasy, bledú pleť, na ktorej v lete vyskočili pehy, belasé oči, v ktorých bolo veľa svetla. A v šikmých lícnych kostiach mala takú výstrednú zmes exotických a keltských génov, že ju ľudia občas považili za Islandianku. V skutočnosti bola na poli Írka, na poli Čerokéska z mestečka v Kansase na hraniciach s Oklahomou a rada ma rozosmievala, keď sa vyhlasovala za vidiečanku, hoci bola uchvatná, štíhla a štýlová ako dostihový kôň. Žiaľ, jej exotický výzor na fotografiách pôsobí príliš drsne a prísne. Pehy má prekryté make-upom, vlasy stiahnuté do chvosta, naší ako nejaký aristokrat v príbehu princa Genjibo. A vôbec nevidieť jej vrúcnosť. Je veselú, impulzívnu povahu, ktorú som mal na nej najradšej. Strnulosť, čo z nej na fotkách sála, jasne svedčí o tom, ako nedôverovala fotoaparátu. Je tam sústredená ako tigrica v očakávaní útoku. Ale naživo taká nebola. Pohybovala sa vzrušujúco rýchlo, gesta mala náhle a ľahké, sedávala na kraji stoličky ako nejaký štíhly elegantný vták, čo sa môže každú chvíľu vyplašiť a odletieť. Zbožňoval som jej santalový parfém, drsný a prekvapivý, a zbožňoval som aj šuchot jej naškrobenej blúzky, keď sa zohla a poboskala ma na čelo. A keď sa rozosmiala, človek by sa najradšej na všetko vykašľal a kráčal za ňou po ulici. Kamkoľvek šla, muži na ňu pozerali kútikom oka a niekedy na ňu zízali až tak, že ma to trochu znepokojovalo. Jej smrť mám na svedomí ja. Ľudia ma vždy prirýchlo ubezpečujú, že to tak nie je. Áno, bol som len dieťa, kto mohol vedieť. Strašná nehoda, hrozná smola, to sa mohlo stať každému. A to všetko je úplná pravda, no predsa neverím ani jedinému slovu. Stalo sa to v New Yorku 10. apríla pred 14 rokmi. Dokonca aj rukami pri tomto dátume zaváha, musím pritlačiť, aby som ho napísal, aby sa pero vôbec pohybovalo na papieri. Keď si to bol obyčajný deň, teraz trčí z kalendára ako hrdzavý klinec. Keby sa ten deň odohral podľa plánu, zmizol by nepovšimnutý v oblohe. Rozprednul sa bez stopy ako zvyšok môjho 8. ročníka. Čo by som si dnes z neho pamätal? Málo alebo nič. Samozrejme, štruktúra toho rána je jasnejšia ako prítomnosť až po zmáčaný vzduch. V noci pršalo, bola strašná búrka. Zaplavilo obchody, museli zavrieť dve stanice metra a my dvaja sme stáli na čvachtajúcom koberčeku pred našim obytným domom. A mamin obľúbený vrátnik, Goldie, ktorý ju zbožňoval, cúval po 57. ulici so zdvihnutou rukou a pískal na taxík. Okolo fičali autá, striekali špinavú vodu. Vysoko nad mrakodrapmi sa týčili oblaky, nafúknuté dažďom. Pohybovali sa a odhalovali kúsky jasnej belasej oblohy a dolu na ulici pod splodinami z výfukov vial vietor vlahý a jemný ako na jar. Jaj, je plný, pani, zavolal Goldie v hukote ulice a uhol sa, keď spoza rohu vyletel špliechajúci taxík a vypol svetlo. Goldie bol najmenší z vrátnikov. Bledý, tenký, energický chlapík, svetlý portoričan, bývalý boxer perovej váhy. Hoci mal tvár opuchnutú od alkoholu, občas prišiel do nočnej a páchla z neho whisky, stále bol šlachovitý, svalnatý a rýchly. Vždy žartoval, vždy si dával fajčiarsku pauzu na rohu, keď bola zima, prestupoval z nohy na nohu a fúkal si do rúk v bielých rukavičkách. Rozprával vtipy po španielsky a rozosmieval ostatných vrátnikov. Veľmi sa dnes ráno ponáhľate? Spýtal sa mojej mami. Na menovke mal napísané Bert D., ale všetci ho volali Goldie, lebo mal zlaté zuby a jeho priezvisko De Oro znamenalo po španielsky zlato. Nie, máme kopu času, v pohode. Ale vyzerala strašne vyčerpane a ruky sa jej triasli, keď si znovu uvažovala šál, ktorý jej plieskal vo vetre. Určite si to všimol aj Goldie, lebo na mňa, nenápadne opretého betónový kvetinač pred domom, odkiaľ som pozeral všade inde len nie na ňu, nesúhlasne zagánil. Nepôjdeš vlakom? Spýtal sa ma. Musíme niečo vybaviť, vyhlásila mama neveľmi presvedčivo, keď si uvedomila, že neviem, čo povedať. Bežne som jej oblečeniu nevenovala veľkú pozornosť, ale to, čo mala na sebe v to ráno, bielý trenčkot, priesvitný ružový šál, čierno-biele mokasíny, mám tak vypálené v pamäti, že si už ťažko vybavujem inak. Mal som 13 rokov. Nerad si spomínam, že v to ráno sme sa k sebe správali tak odmerane, až si to všimol aj vrátnik. Inokedy sme sa kamarátsky bavili, ale v to ráno sme si nemali čo povedať, lebo som bol dočasne vylúčený zo školy.